radat l-kreatio se, jifirti, xabarla runnu l-gwe, b-programma għamitla xun turkmentana ċlanni t-tuħa tħal-kara konferenza t-bilen maħli, jinergi metel l-rwen ċabler minn l-rwen jċillen t-tuħu t-tuħu t-tuħu t-tuħu t-tuħu
t-tuħu t-tuħu
Amerikan Birleşen Saatlarının dünyada dini adatlıklar haktaki aladalar var da genişleyen mağlumatları dinləyip bilirsiniz. Özbekistan'ın prezidenti öz yurdunda demokratik öz ışıklarının zirurduğunu aitiyar. Karimov'un bu mesele hazır ünsü çekmeyi nəmevden bağlı olup bilir. Var da post-sovet devletleri oyunca bilirmenin komentariyasını siz değiştirir. Kurban Bayramı bilen bağlanışıqı dini meseleler oyunca Uğan prezidentinin masahatçısı bilen geçirilen Sökötteşiz hem şuanki xabarlar onları programımızda dinləyip bilirsiniz.
Bu Kurban Bayram hem yurtlarda doğunlukta yaşar yani Xuday Taala şunu yani günleri hem hemelere getirsin şunun bereketine.
Gepleşi Pragadak studiyadan men Artın Amanur Toydar Paryarın Adatlan Turkunlarına alın. Hürmetli dinleyiciler, 18-ci noyabrda Aşgabatın sirgi koşgunu Türkmenistanın nefti boğazına agatı ösüş perspektivaları hem halkara xizmatdaşlyg atly halkara konferensiya açyldy. Türkmenistanın nefti boğazına agatı we mineral resurslary ministrliginiň Summit Trade Events Limited atly Britan kompaniýasy bilen bilerlikde gurulan bu halkara forumuna dünýäniň 30 ýaş ýurduna 700-e golaý delegatyna gatnaşýany habar berildi. Bu foruma gatnaşýanlara ýüzlenmesini prezident Berdimuhammedow Türkmen gadynyň ortada Xitai hem Irana aktarylýanyny anyklap, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan hem Hindistan gady çyzysynyň proýektiniň üstünde işlenýändigini berdi. Emma prezidentin bu ýüzlenmesinde Ýewropa ýurtlaryna niýetlenen gaz proýektleri barada hiç zat aýdylmady. Muňa näme sebäp bolup biler? Kärdeşim Merdan Tarif şu we beýlik meseleler bilen bagly Rumyniýanyň Ilymlar Akademiýasynyň agasy Money Channel telewizion kanalynyň ykdysadyýet boýunça bilermeni alym Dan Suutsu bilen söhbetleşdi.
Janap Dan Suutsu, prezident Berdimuhammedow Türkmenistan'ın nebit qadı barada Aşgabatda açılan halkarı konferensiya qatnaşyjylary ýüzlenmesinde Xitai, İran bilen energiýa hyzmatdaşlygy Trans-Ouan proýekti barada aýdyp, Nabucco barasynda hiç zat aýtmady. Siziň pikiriňizçe munyň sebäbi näme bolmagy mümkin?
Nabucco has another delay as we see.
Bizim görüşümiz ýaly Nabucco proýektiniň amala aşyrylmagy biraz ýza çekilýär. Bu proýekte görä EYM 2010-njy ýylda gaz içirijini gurmak işlerine başlamalydy. Emma bu işler häzirlikçe 2010-njy ýyl içinde gaýra süýsürildi. Munyň sebäbi Nabucco-nyň partnerleri ýagny proýekti nebit we gaz bilen üçinetjek ýurtlary bilen ýalaşyklaryň tamamlanmanlygydyr. Şol sebäple häzir bu proýekt boýunça köp päsgelçilik töredi. Ýöne muňa garamazdan bu päsgelçiliklere düşündürüş bermek mümkin. Bizim görüşümüz ýaly Ýewropa bilelisi häzir Ýewronyň we Guromanyň durnuklulygyny saklamak bilen bagly meseleleri çözmek bilen başagy. Şol kynçylyklar sebäpli Ýewropa bilelisi Nabucco proýektini gün tertibindäki möhüm meselelerden häzirlikçe aýyrdy. Dogrusyny aýtsam, Nabucco hiç haçan Ýewropa bilelisiniň juda möhüm meseleleriniň arasynda bolmady. Şu nukdoy nazardan men Türkmenistanyň başga proýektlere içkin gyzyklanyny bildirýändigini düşünýärin.
I have not seen any time in this project on the top of the list of the European Union.
Siz prezidentin ýüzlenmesinde ul üns beren Türkmenistanyň Xitaiýa ikinji gaz geçirijini gurmak we Trans-Ouan proýektleri baradaky aladalaryna nähil baha berýärsiňiz?
I believe that the pipeline to China can be a successful project.
Meniň pikirimçe Xitaiýa çekiljek ikinji gaz geçiriji baradaky proýekti üstünlikli bolar. Biz Xitai tarapının bu mesele ähmiýet berýändigini görýäris. Xitaiň şol proýekt amala aşyrmak pulu we siýasy isleği hem bar. Ýöne Trans-Ouan proýekt barada aýdylandy, regiondaky siýasy durnuksuzlyk gözüňde tutulandy. Bu proýektiň durmuşy geçjekdigini meniň ynamym az. Häzirki ýagdaýlarda bu proýektiň amala aşyrmagy mümkin däl hem diýmek bolýar. Bu düňe bir guruluşyk işleri bilen bagly bolman proýekt üçin zerur maliýe durnuklulygyny we hyzmatdaşlygyny tapmak kynçylygyna hem baglydyr. Şonuň üçin de men bu proýektiň amala aşjakdygyna ynanmaýaryn.
Financial stability and the financial partnership to construct this pipeline. So I don't believe in that project.
Kätesin Mirdan Tarıyvın Rumıniyanın Ilımlar Akademiyatının azası, Mane Channel Televizyon kanalının iqtisadi toyunca eksperti Dan Sutsevlen etçen. Sökötesini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, inni orta energiya bilen bağlı meselelerden dina azatlığı bilen bağlı tema etçiyaz. Bu mesele bilen bağlı heptenin çarşı mevni Amerikan Birleşen Statlarının Devlet Departamenti tarafından yayradılan hasabatta dina azatlıklarını in köp çeklendiren yurtlar ökmünne İran hem Özbekistan aglyar bu hasabatyň ýaýradylmagy bilen bagly. Eden çykşyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton dünýäde dini azatlyklar bilen bagly ýagdaýyň gowlanylmagynyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň diplomatiýasynyň esasy elementleriniň biridigini atady. Bu barada giňşeýin maglumatlary habarçymyz Aras Perustan dinleýin.
Amerikan hükümeti dünyanın köp yerlerine dini erkinliğin yokluğunun özünü biyincilik edenliğine aidiyar. Adamı ayratin alada oyan yurtlar deyip yine İran bilen Özbekistan'a avalyar. Bu yerde grajdanların din işlerini yerine yetirme erkinliğinin berk çaklandırılgenliği belleniyar. Devlet Departamentinin dün çarşembe günü Washington'da çıkan yıllık raportunda 2009 yılın 1. iyulu bilen 2010 yılın 30. iyulunu çelli bolan devirde 128 yurtta dini erkinlik barada bolan öngö güdüşlükler ve bar problemalar sanalıp geçilýär. Devlet Sekretari Hillary Clinton dün jurnalistlere Birleşen Ştatlar beýleki yurtlarının üstünden kazılık etçek bolanok, ol özünü bir kämil görüldü diýip hem hasap edenok, ol diňe Amerikanlaryň dini erkinliginiň aradasyny edip, oňa esasy adam hukuklarynyň biri diýip düşünýändigini görkezjek bolýar diýdi. Dini erkinlik öz raýatlaryna yaramaz çemeleşýän awtoriter rejimler tarapyndan hawp astynadyr. Ol mezhepçilik tartkınlygyny arttyryp, ondan peýdalanýan gadaply ekstremistik toparlar tarapyndan hawp astynadyr. Ol şeýle hem asyrynlyk bilen üznüksiz dewam edýän çydamsyzlyk we anamsyzlykdan ýetýän ziýan tarapyndan hawp astynadyr diýip Clinton aýtdy.
Religious freedom is under threat from authoritarian regimes that abuse their own citizens.
Dini erkinligi berk çäklendirip aýratyn alada sebäp bolýan ýurtlaryň biri ýene İran. Döwlet sekretarynyň kömekçisi Michael Posner bu ýerde ýagdaý işini de ýaramallaşýar diýdi.
In Iran, government respect for religious freedom continues to
İranna hökümetiň dini erkinligi bolan syýlaw hormaty öňküsi ýaly ýene-de ýaramallaşýar. Aýratynna bahaýlar ýaly toparlar barady diýip Posner aýtdy.
Especially for groups like the Baha'i.
Aýratyn arada döredýän ýurtlaryň ýene biri Özbekistan.
In Uzbekistan, government respect for religious freedom declined.
Özbekistan'da hükümetin dini erkinliği hormatlamağı ötün yıl köp yerlerde aşağıladı. Hükümet Hristiyan ve Bahayların ibadethanalarına hücum edip dini ağırlıkları değişli adamlara cerimet alındı ya da başka çeyaklendirmeler giydirildi deyip Posner aytti.
Groups face fines or other restrictions.
Raportta Awganistan, Irak, Pakistan, Ortiyet, Tajikistan we Turkmenistan barada hem ýürüte durulyp geçilýär. Tajikistanyň esasy kanununda dini erkinliginiň ikrar edilýändigi ýöne parlament we hökümet tarapyndan çykarylýan permanlaryň bu hukuka ters gelýändigi aýdylýar. Barlyk esilden döwrüň içinde Tajikistan dünýä ulugy ösdürip dini işleri bir kontrollyk astyna alypdyr. Raportta 2009 yılın Mart ayında çıkarılan kanun, dini kuruma açmağı, şol sanına ibadethana ve medrese kurmağı da bir kontrollük altına alıyor değiller. Bu kanun şeyle hem dini kurumalardan 2010 yılın 1. yanvarına çelli hükümet tarafından registrelenmeyi talep ediyor. Türkmenistan'ın hem baş kanununa dini erkinlik kepillendiriliyor. Devlet dini diyen zat yok. Yöne raportta iş yüzünde bulun hükümet dini işlerin yerine yetirilmeğini çeyaklendirmeyi devam ettirdi değiller. Raport devrine hükümetin dini hormatlama oranına avunu uçak öngü dışıkların bulunduğu aydılar. Buna misal edip hem Katolik Kilisesinin hasaba alınındığı, kâbir dinlere daşarı yurtlardan dini yolbaşıları mihman edinere yol verilendiği belleniyor. Yöne raportta hasaba alınan ya hasaba alınmadık kâbir toforların ağdalarına erbet çemirişi yendiği de aydılar. Türkmenistan'ın hem enseme dini tafarlar hem şimdi de özünü registreledip bilenok.
Sizi din azatlıkların dünyadaki yağdı evlen bağlı tayarlanan malumatı dinlediniz.
Taşmadık azatlık yağdı Pastor İlmirat Nurluyev neyem çün türme vatırlı.
If people want to meet for worship without state registration, what's wrong with that?
Korkuyunun kökleri ve onun hukuk kodulmalarının tevabı bilen bağlansıgı.
Bir diktatura hemiş uçkunluğun ot türer diyen doğullu.
Bunlar bu arada yürü ite geplesiniz dinleme ötleseniz pensiyonu on alsam Asgıvat dağıtı ile sağat 8.06'da 9.30'da. Anı on yerden 8.06'da 10.06'da efir etken adım hukuklar programımızı kulak atmayı unutma.
Gepleyar Azatlyk Radiosy Habarlar Unulup programmamyzy dowam etdirýärs. Gatyl dinlejiler ýakyny Özbegistanyň prezidenti Islam Karimow öz ýurduny demokratik reformalarynyň çuňlaşdyrylmagynyň grajdan jemgyýetini emele getirmegiň zerurdygyny aýtdy. Awtoritar döwlet hasaplanýan Özbegistanyň prezidentiniň ýurduny demokratiýany ornaşdyrmak baradaky çykyşyna nähili baha berip bolar. Barada posowet döwletler boýunça bilermen Aleksandr Naradetski yürüte komentari tayarladı. Onun mazmununu kardeşim Allamrat Rahimden dinleyelim.
Выступление узбекского президента Ислама Каримова на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олии Мажлиса. Соответствующие органы в Туркменистане могут зачислить в одну из самых крамольных акций.
Özbek prezidenti Islam Karimow'un Jurdun Kanun çykarjy palatasynyň we Ýokary palatasynyň belelikdäki maslahatyna eden çykyşy ýaly çykyşlara Türkmenistanyň degişli organlar ulur döwnüklük derejesindäki hereket hökmüne baha berip de bilerdiler. Iň ulmanly Türkmenistanyň habar terişdeleri bular ýaly çykyş barada, aýratynam onuň mazmunu barada hiç ýyly maglumat bermeseler gerek. Özbek prezidenti öz çıkışında demokratik reformaları çuňlaşdyrmagyň ve grajdan jemgyýetini kemale getirmegiň konsepsiýasyny ilan etdi. Ol özüniň bu urdaky çäde tekliplerinin has anyk taraplary barada da duruk geçdi. Onun bu ideýalary ýaly ideýalary üçin Türkmenistanyň adama uzak möhletleýin tutsuglyk jazasy hem berilip bilinerdi. Wadalulyan Islam Karimow tutuş Merkezi Aziýa regionuny aýratynam Türkmenistanyna uluk gadagançylyk giýirilen temany gowudgady. Ol tema ýurtdaky häkimiýeti başga bir ýerine tapşyrmak baradaky tema. Elbetde, regionyň ýurtlarynyň konstitusiýalaryna häkimiýetiň bir adamdan beýlik bir adama geçmek prosedurasy formal ýagdaýda jikme-jik beýan hem edilen. Emma muňa garamadan bu tema barada açyk gurrun etmek welin bu ýurtlarda hiç kime maslahat berilmeýär. Prezidentlerin özleri hä has hem bu temany gowudgamagy halamaýarlar. Emma birdenki Islam Karimow bu temany gowudgap ýurdun konstitusiýasyny, häzirki prezident öz wezipetini ýerine ýetirip bilmedi halatyny, onuň borçlary we ygtyýarlyklary wagtlaýynça Özbegistan Respublikasynyň Senatynyň başlygyna geçýär we soňky 3 aýyň dowamynda da Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň saýlawlary baradaky kanunyň esasynda saýlawlar geçirilýär diýen goşmaçany giýirilmekligi teklip etdi diýip posowet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Naradetski öz kommentariýasyny dowam etdirýär.
Судя даже из того, какими противоречивыми действиями сопровождалась передача власти в Туркменистане после внезапной кончины Сапармурата Ниязова.
Сапармурат Ниязовын тарпы тайны арадан чыкмагыннан соң Туркменистанны хакимиятын нәхили гапмагаршылыклы чәрәләр аркылы башка бер йерне кечирләнгәнне көзөңне тотсаң, оны хакимиятын кечиш мәсьәләсе барадагы теманың гөдөлмәгенең өдөнең Türkmen häkimiýetlerine nähili beýinçiliklige döredip biljekdigini gözeňine getirmek aňsat bolsa gerek. Özbek prezidenti Islam Karimow'un öňe süren käbir beýleki teklipleri Türkmenistanyň ideolog edaralaryna asla hüýet bilen garşy alynjak zatlardan däl. Mysal üçin prezident Karimow ýurtdaky informasiýa tiýatady barada öz garaýşyny şeýle beýan etdi. Sitaty: Informasiýa puwdugyny grajdanlaryň maglumat almak, maglumatlary hem de öz ideýalaryny ýaýratmak ýaly erkinliklerini öz içine alýan azatlyklar we hukuklary üpjün etmek Özbegistanyň demokratik jemgyýeti gurmaklygynyň esasy fundamenti bolup durýar. Sitatanyň soňy: Şu mesele bilen bağlanışıklı İslam Karimov, grajdanların mağlumat almaklarına ve yayratmaklarına degişli konstitusyon hukuklarını üpçin etmek üçün devlet organlarının işinin açıklığı varı da yörüyde kanunun kabul edilmeğini hem teklif etti. Elbette kamer tankiçiler ödök prezidentinin bu liberal tekliplerine üye doruşlu bir gidliğin matlapların bağırdığını öne sürdüler. Kabir sinçilerin pikirine göre, şuna yakın liberal vaadeleri, regionun beylikü yurtlarının hakimiyetleri, şoltanlı Türkmenistan'ın hakimiyetleri hem ulanık geliyerler. Adatça bu vaadeler, hakimiyetlerin öz halkı bilen diyaloğa girmek niyetini anlatmayardı, eytem onların öz hakimiyetlerini halkara cemiyetçiliğine akça cücedik görkezmek niyetini anladiyar. Emma bu pragmatik oyunlara qaramazdan liberal wadalar bilen çıkış etmekte. Bir güýonly henide çenli hiç kim edil özbek prezidentiniň derejesinde şeýle radikal çağırışlar bilen çıkış etmäge het edip bilmeýändi diýip Postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Naradetski öz kommentariýasyny tamamlaýar.
В либеральной фразеологии еще никто не пробовал себя с такими радикальными призывами, которые себе позволил узбекский президент.
Sizde post-sovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Naradetskiniň şahsy garaýşlary bilen tanışdyrylýar. Indi bolsa ýa-da dowam edýän Gurban bayramy bilen bagly dini meseleler boýunça Owgan prezidentiniň maslahatçysy Jora Ahun bilen Kabula Habarçymy Şamirdan Gulay Muradiniň üçin söhbetdeşigini diqqatiňizde ötürýär. Jora Ahun bu bayramçylygyň Türkmenistanyna geçilşi baradaky gurrun bilen söhbetdeşligi şeýle başlady.
Türkmenistan'da hem Kurban Bayramı giňnen bellenýär. Ahunaga şu barada öz pikiriňizi aýtsaňyz.
Hakykaten hem Kurban Bayram şol islamy bayramlaryň iň bir ökde hasaba gelýän bayramy. Şonuň üçin men Kurban Bayramy Türkmenistanyň halkyna we Awganistanda ýaşaýan türkmenlere tüýüş ýürekden şonu gutly bolsun diýýärin. We ýene hem bir zada aýdyp geçesim gelýär, hormatly prezidentimiz şol Kurban Bayramynda 3 gün iş güni däl, belki ruhsat diýip eýlan edipdir. Ony hem tüýüş ýürekden şol edim işini hem islam alamynda ýeneden hormatly prezidentimiziň ornunyň aýratyn boljagyny men düşünýärin. Hem çin diýende hakykaten hem şu Kurban Bayramy unutberişlik bir dini islamy şeriata unutberişligiň bir iň muhim hasaplaryny bolýar. Şonuň üçin hem Kurban Bayramyny hormatly prezidentimiz Gurban Guly Berdi Muhammedow we başga dünýäde ýaşaýan hemme türkmenlere men tüýüş ýürekden gutly bolsun diýen. Bu Kurban Bayram hemme ýurtlarda, elaýda Owganystanda da bir aramçylyk, dogonlukda ýaşaryany Hudaý Taala şonu ýany günleri hem hemmelere getirsin şonuň berekatyna.
Kurban Bayramy türkmenler aýretin bir dawara bile bellýärler. Kurbanlyk edip soň beýrek berenin käbarap, kine kudurat bolsa ýene beýrek berenin näyle bolsa şu kineleri ortadan yok edip şu yanak düzgünlerin var da Türkmenlerin arasında.
Hava cıda yaksı da diyatladınız. Hakikaten hem şu Kurban Bayramı'nda bir hel bir ölçünde bir nagilelik ya ölçünde birbirine üy ortasında ya bir kışlak ortasında oluyor nagilelikler hem yani şu Kurban Bayramı gelen için şunun hürmatına şunu geçmeli oluyor. Hakikaten hem kop adamlar şu Kurban Bayramı'nın gelerine karap yoruyorlar. Şu Kurban Bayramı gelse birbirinin bir nagilelikini Kurban Bayramı'nın hormatına geçiyorlar. Bu başka da Kurban Bayramı hakikaten hem en ulu bayramlardan Kur'an-ı Şeriflerde hem mesela Kurban Bayramı hususta Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'e kurban eden diyilen gurunlar hakikaten Kur'an-ı Şerif'te bar gep. Önkü yani doğun doğun buluşluk şu kub vaktin gilelerini yok oduşluk Müslümanların İslam'ın bir en muhim geplerinden.
Kurbanlık gariplere vermek, kurbanlık etini halka payla vermek, birek vereni çağırışıp birek verenin kurbanlarını kutlap, onun son bir kurbanlık vererek eller ova bol.
Kurbanlık deyilen kurban, birler Türkmenlerimizin içinde cıda bir tertipli şeklinde buluyor. 3 gün, 4 gün kurbanlık veriyorlar. Kurbanlığa 3 takdim edip, bir takdimini pişirip, bir takdimini amham, bir takdimini bir hıl garip kurabalara verilmek ravaç var. Bu kurbanlık hususunda yine bir daha da men aydasım geliyor. Kurbanlığın her katra kanı diyor, kıyamette şol adamın günahlarını yok atıyorsun, yani sevabını atap buluyorsun, ketteken sevaplarda namaz taplanıyor. Şunun için hem şol şu kurbanlık buluyorsun candar, hem bir semiz olmalı, hem çolak, şahsız ya başka bir şunu yani artılarım olmalı, dal bir mükemmel koyun olmalı. Koyun geçe bir adamdan buluyor, pahada ya düya ona göre etse, o yedi adama deniş buluyor. Yani yedi adam şunu beraber takdim etmeli. Fakir bir garip adamların ki kurbanlık etmene gücü yetmese, yani yüreğinde barbasa, şunun hem sevabı, şu kurbanın sevabını alıyor oluyor, yani ona edişlik vacip del. Onun yani yoksa adamlar zordan kurbanlık yok yerinin kard edip etmeli del.
Söhbet teşlik eşirip adatlığı yeteren kabuldan Şaymer'dan olum radi.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Aşgabat vakti bilen 27'den 8'e çendi. Orta tolkunda 864 kHz'de, kıyıfka tolkunların 7295, 12015 kHz yıllıklarında 41-25 metrelerde, 28'den 9'a çendi, kıyıfka tolkunların 6000-12015 kHz yıllıklarında 49-25 metrelerde dinler bilirsiniz.
Türkmen tanaqı ve halka arayana tanaqı siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökü teşvikleri ve tədilikleri Türkmenlerine okumaslısınız, internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Söylehem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədəbləri audio kanallar arqalı dinləməyə və Azadlık Radyosu'na deyişli video süjetlərə tomoş etməyə mümkünçülük veriyyət. Çap edilən xəbərlər oyunca öz qarayışlarınızı həm belirlənilən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet sahipanının adresini qaytılava gərin azadxabar.com. Gepleyer Azadlık Radyosu. Qadır dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Xodbörk, Yamal, hem de EJ saat 3 di satelitler arqalı hem dinləyə bilərsiniz. Onların parametrlərini azadxabar.com internet saytımızın tolqunlar deyən bölümündən tapıb bilərsiniz. Azadlıq tolqunlarına alın.
Hatırım var küdür iner mayeler, al hatırım var küdür iner mayeler, ilmun kuvati merdan erler, merdan erler. Yalançı tamrin Müslüman diyeler, emma cayın o yalan yansıdır, yalan yansıdır. Maktum ulu der çözüm dağlaşmıl, ay maktum ulu der çözüm dağlaşmıl, namar da adam yollaş, sınav karışmıl, gel gel karışmıl. Yergi, yatağında yerinde bulmak karışmıl, koyun değil sen o, gülün yaksıdır, gülün yaksıdır. Gepleyer.